wanted to ask for your advice po. I'm working in a company for almost 3 years now, and I can say that I have my worst experience here. Toxic. I experienced bullying, being backstabbed by a friend, and not getting a credit to all the good things you did. Though this part, I really don't care. I never want attention anyway. Disclaimer. As in, bumaba ang self-confidence ko, ang self-esteem ko. Almost every night, I was crying in my room, asking my worth and value. But now I think I had enough. And I'm already thinking of giving my resignation this month. But now, I think, umulit. But of course.
But of course.
But of course, I have so many doubts, especially that we are in these hard times na we are experiencing now, which is the pandemic. Natatakot ako na mahihirapan ako maghanap na ibang work, na babalik ako sa zero. Though I still don't have a family on my own, it's just that I'm afraid of what other people think about me. Pero I really, really wanted to leave na talaga. Natatakot lang ako kung ano magiging outcome. Baka dahil emotional lang ako kaya ako nag-decide to leave, what will I do? Am I going to stay for another year and just wait till the pandemic is over, or take a risk and leave and find another job? Thank you sa mga mag-a-advise. Aray ko.
Di, pero dapat talaga, bago siya magre-resign, although kahit toxic, dapat meron siyang plan B, di ba, Shandy?
Yes.
Dapat meron kang tatakbuhan na trabaho. Kasi pagka wala, naku po, nga ka nun. Mm-mm. Although meron kang makukuha mga pera, pero sapat yun. Sapat na ba yun? Imagine mo.
Lalo na pandemic. Ayun, tama yung concern niya eh. Kasi na, akin, di ba tinanong niya, what will I do? Am I going to stay for another year and wait until the pandemic is over? Doon ako sa side na yun. Kasi mahirap makahanap ngayon ng trabaho.
Mahirap.
Saka, totoo yun. Sa sitwasyon mo ngayon, 3 years ka na. Ano lang muna to, trabaho side, wala muna sa emotional. 3 years ka na sa work, so mas mataas yung chance na hindi ka tanggalin. If ever na magti-trim down ng magti-trim down ng employee. If ever man na mas tatagal pa yung situation natin ngayon. And madami kasi nagahanap ng trabaho ngayon. Actually, I'm not against online sellers, pero majority of the population ngayon, pinaka naging ano na lang nila, or ang pinaka naging, anong tawag nito? Parang ang naging trabaho nila nung nawalan sila ng trabaho is pagiging online seller.
Online seller?
Kasi mahirap nga pong maghanap ng
talpakan,
trabaho.
Talpakan, agent.
Oo, talpakan, agent. Mga betting, online casino, parang yun yung mga nag-boom. Napalagay sa mga gusto mag-bet dyan, baka naman, pnxbet.com. And our many, many codes available.
Lalayo pa kayo ni Chantel na.
Lalayo pa kayo, Eddie. The Paul Civil War na. Saka, lalayo pa tayo, Eddie. Lumunda mo li XC na. Pero ngayon yan sa akin, mahirap kasi, mahirap kapag ka, alis ka ng trabaho. Yes, wala ka pang family, pero imagine yung maghahanap ka pa ulit ng panibagong trabaho na naman. Tapos, anong gagawin mo habang nakatenga ka? Kung may assurance ka na after a month or kahit after 2 months siguro, may work ka na after. Pwede. Pwedeng-pwede kang umalis. Oo. Kaso kung feeling mo matagal ka matetenga or madideplete yung savings mo. Kasi sa akin, based on personal experience, guys, simula nagkaroon ng pandemic, hindi na nakahanap ng trabaho si kuya. Yung kuya ko. So, yung ginagastos niya ngayon, is parang nadideplete na yung savings niya. Kasi hindi naman din niya in-expect na magiging matagal yung pandemic. Hindi naman natin in-expect. Kala natin isang taon lang, ganon. Pero ngayon, road to ano na tayo, road to 2 years if ever. Pero wag naman, sana maging okay na ang lahat. Pero, ayun. Ikaw ba, Daddy Abe? Saka na lang, no?
Dahil ito kasi, nakikita ko, meron nga ako ng mga nababasang quotes sa FB. Sabi nga nila na ang unang mo hahanapin sa trabaho mo or napakaswerte mo kapag ka nagkaroon ka ng mabait na boss.
Mm-mm.
Pag nagkaroon ka ng mabait na boss, ang dali-dali ng trabaho.
Yes.
Ang dali ng trabaho. Unlike nung meron kang, kasi ako nagkaroon na ako ng boss na perfectionist, Chantel.
Parang nangyari. Nakakasakal.
Ultimo pagbukas lang ng ilaw, grabe. Nagagalit na siya. Imagine mo yun, diba? Sa Treasury Division ako noon, sa DOTC. Abanggit ko pa tuloy yung trabaho ko. Yun, doon. Masyado siyang mahigpit. Mahigpit. Pero magaling siya. Sobrang galing sa sobrang niyang daming achievements pinakabos namin doon. Basta one time yun, ilaw lang. Tapos parang nagalit siya, nagsisigaw siya, ganun. Although, nagsisink in sa akin yun na ano ko. Pero ayaw kong sumagaw. Ayaw ko kasing sumagot sa, alam mo yun, elderly.
Oo. Diba? Tsaka mas mataas kasi.
Meron kasi siyang point. Kumbaga ba, sa trabaho kasi, yun yung nakikita ko na, nasa lahat ng achievements, na nasa lahat ng achievements, sobrang taas ng nakuha mo. Kumbaga lahat, lahat na ng criteria for judging nasa iyo na. Kaso hindi, parang hindi mo makuha yung pinakamataas na posisyon kasi ang daming tao na humaharang sa iyo. Parang alam mo 'yun. Wala, ito lang yung nakikita ko doon na ang hirap talaga magtrabaho lalo pagka toxic yung mga kasamahan mo. Alam mo 'yun, ang hirap gumalaw, ang bagal ng oras. Unlike nung naglilibang na unlike nung trabaho na ang bait ng boss, kasundo mo, para lang kayo naglalaro, yung takbo ng oras, ang bilis lang.
Oo. Saka parang ilo-look forward mo na lagi nakausap mo yung boss mo. Ako naman dito, sa kanya kasi, binubuli siya ng mga katrabaho niya. Mahirap, no? Alam mo, nahirap, akin dati, ang akala ko ang bullying nasa ano lang, hanggang classroom lang. Pero yung pala, na-apply pa rin siya sa trabaho. Yes, it is toxic, Nika. Naiintindihan namin yon. And hindi naman namin pwedeng sabihin na hayaan mo na lang kasi parang nababother ka na eh. Ang pinaka-ano dyan is for you to be strong, tapos tsaka ka mag-resign. Hindi ko sinasabi mag-resign ka after pandemic. Mag-resign ka kapag ka meron kang lilipatan.
Meron kang lilipatan.
Hindi naman yun, siguro masama yun, di ba Daddy A, na kunwari. Kunwari ako lang, wag naman sana. Kunwari ako, aalis ako sa Lupon, pero bago ako umalis, nakikipag-usap na ako kung kani-kanino. Na, uy, aalis ako dito, bla 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 bla.
Hindi mo.
Baka merong available
maganda yung,
na sa
maganda inyo. Yung, maganda yung tanong ni Madam Irby.
Ay, nga pala, yung conversation ko nakakita.
Oo nga, kasi paano kung yung nilipatan niya, ganun din. Paano nga yun, Chantel? Iniisip na yun ko lang na nag-sync in sa ikaw. Muna-una kang tatanungin ka. Kasi mas bright ka sa akin eh. Mas mabilis ka mag-isip sa akin eh. Paano nga? Kung wari, ganun din yung... Kumbaga ba, umalis siya sa toxic. So, syempre, limipat siya. Huwag palagay natin sa simula, okay. Kaso nga lang, nung in the long run, huwag palagay natin lumipas yung isang buwan, ganun lang yung tinagal. Lumabas yung toxicity nung nilipatan niya ang kumpanya. Ang tanong ni Madam Irving, big resign ulit ba? Big T tuloy.
Sa bagay.
Paano? Ang hirap.
Oo nga. Feeling ko, hindi kasi nga sinabi kung bakit siya binubully.
Ayun, isa pa yun. No? Hindi rin natin
alam. Baka kasi mamaya, hindi po namin ni-invalidate, Madam Nika, ang inyong nararamdaman. Pero baka po kasi, feeling nyo lang binubully kayo. Hindi, ano bang... Or baka, yeah, possible nga.
Balat sibuyas siya, ganun.
Ayan, sabi niya kasi baka dahil emotional ako, possible din po na emotional kayo. Or emotional kayo, tapos at the same time, hindi kayo open. Or hindi din kayo nagre-reach out sa mga, ano, sa mga empleyado. Kasi ako dati, hindi talaga ako nakikipag-usap. I mean, hindi ako masyadong friendly.
Trabaho?
Oo, I mean, hindi ako yung mukha kasi kumasungit. Ano ba first impression mo sa akin, Daddy A?
Hindi naman kasi marami naman ako nakaharap na tao eh. Alam mo, Chantel, kasi... O na ako, perception ko sa tao masungit. Kasi, pero kasi, kaya ko kasi makipag-usap sa iba-ibang tao. Kasi, nanggaling ako sa...
Sa Danoin. O, diba?
O, kasi, sa mundo ng... Sa customs kasi, bawal ang hindi makapal ang mukha mo. Hindi ka pwedeng mga labit. Hindi ka pwedeng, I mean na, hindi ka pwedeng hindi mga... hindi ka pwedeng hindi mga labit sa tao na... Alam mo yun, kailangan mong... manghingi ng pera sa tao, ganun, ng sistema kasi doon. sa mga broker, sa kapwa broker.
Iniisip ko kung paano ang bull, ano ba pwede mga, mag-isip tayo ng mga, ano bang mga possible na bullying na pwede mangyari sa company?
Ayaw kasi magbanggit ng mga naiisip ko, kaso nga lang,
paano ba?
Sa naisip ko kasi bullying, negative ang, ano eh, negative?
Paano negative?
Negative pero sinasabihan ko... siyang, pagpalagay natin sa physical appearance, pwedeng ganun.
Ah, okay.
Oo, pwedeng, meron siyang problema tapos binubuli siya. Problema mo na lang kung paano mo kakargain sa sarili mo.
Or baka possible din na Madam Nika, hindi po namin ini-invalidate. Binibigyan lang namin kayo ng ibang point of view sa bullying na experience mo. Hmm. Possible din na baka kasi nawala tuloy gawa ng disclaimer ko. baka hindi ka din nakikipag-socialize.
Ayun, isa pa doon.
Kaya parang nagkakaroon na, ay, alam mo ba si Nika, ganito yan, ganyan-ganyan.
Nami-misinterpret niya.
Oo, kasi ako sa company, parang hindi naman, hindi na trend yung bullying talaga eh. Kumbaga, depende na lang sa'yo kung magpapadala ka sa bullying.
Oo.
Kasi pera na lang.
Paano, sige. Parang pera na lang.
Pero na lang kapag dumating na sa point na yung mga napapanood natin sa K-drama, o kaka-K-drama mo yan, na pagdating sa CR, biglang gaganonin yung pintuan nung cubicle, tapos mapapaluhod ka, mapapaganon ka habang inaaway ka, tapos bubugbukit ka. Feeling ko yan yung mga possible na bullying na hindi na acceptable.
Sabi ni Madam Irby ko, pag one versus everybody kasi, somehow, need mo na mag-effort to blend.
Yes!
Okay. Di kaya, sama na kaya natin si Madam Erbic dito sa Discord.
Pwede naman. Kasi naisip ko yun, yun yung sinasabi ko, based on my experience naman. Mm. Dati kasi, nung dalawa pa lang kami ni Zeus, bali si Zeus lang kakilala ko talaga.
Oh.
Tapos nung naging caster ako, hindi talaga ako caster.
Ano ginagawa mo?
Naglaro lang ako ng ML, tapos ka-squad ko si Zeus. So, si Zeus lang talaga yung kaibigan ko sa Lupon.
Mm.
Tapos majority pa ng empleyado ni Kuya ni Dota.
Okay.
So, anong gagawin ko? Kung, ko lang na si Zeus lang lagi kausap ko, hindi lang mukha ka naman kami mag-jowa, hindi ko gusto mangyari yon. Charot.
Hindi ba nagkaroon ng chance yun?
Hindi, win!
Oh, eh, yun.
Win, taso, win!
Taso, taso pala yun.
Parang sabi ko lang, ano mag-i-anak namin, mulgulin na yun. Pati may gote kulot.
Ilan, shoutout nga mula yung Sus Torkator, Sus Koy Sariwa. Sana nakakatiyang ilong ni Sus ngayon.
Ayun, ang ginawa ko, ako'y nag-reach out, ganon. Mm. Pag may mga pwedeng bonding, pumupunta ako, tapos kahit hindi ko naiintindihan, yung akong ano-ano mang pinag-uusapan dyan. Yun lang, feeling ko kay Nika, kailangan i-open mo din yung sarili mo sa mga...
Dapat.
Kasi hindi talaga possible. Ako imagine kung bakit nag-end up na para nagiging one versus all. Yung kahit isa man lang na super friend ako, kasi kahit ibubully ako, kahit meron akong one super friend na lagi kong kausap, lagi kong kachika, okay ako eh. Feeling ko kailangan niya ng ganoin.
Kasi pag kasabihan nga, 'di ba? If you can't beat them,
join them.
Oh, sali ka sa kanila. Hindi, kasi ba, no man is an island, di pwedeng ikaw lang mag-isa. Hindi naman, ang gusto ko lang rin malaman, paano ba yung attitude mo? Baka mamaya meron ka namang A. 'Di ba? Mamaya ikaw si Nika na may A.
Mm-mm. Paborito kong apo si Nika, hindi na Karen.
Oh, wala, wala. Inaabot mo pala yung commercial na yun. Diyos ko, talaga.
Siyempre naman. Karen number one, Gina po. At ito pa. Pwede nating i-take example yung mga minsan may mga binubuli laging pinagtitripan, pero minsan ibig sabihin, gusto ko na, parang kong dinedefend yung mga nambubuli. Hindi. Hindi, wag na yun. Wag na yung ano na yun. Pero kay Nika yun, makipag-usap ka, try mong makipag-close. Or kay, sabi mo sa HR. Concern pa ba yun na HR, hindi ako familiar eh. Pag may binubuli. Pag classroom siguro, oo. Responsibility pa yun ng teacher.
Kasi ako napunta ako sa trabaho. Sa trabaho dati sa NAIE. Sa customs. Eh, ginagawa lang namin doon siya until papasok ako. maglalaro lang kami ng Mobile Legends buong araw, tapos goods na.
Ay, sana oil.
Oo, ganun ang trabaho namin doon. Kala mo nasa gaming company kami.
Ayan,
pero masaya. Pero masaya doon. Nagkaroon lang ng problema kasi humigpit dahil nagkaroon ng pandemic. Nakakalibang siya na trabaho. Talagang, although may pressure, pero nandun lang yung time na parang naglalaro lang kayo sa trabaho. Unlike dito kay Nika na sobrang bigat. Kasi parang di pa natin nasasagot yung tanong na paano kaya kung umalis siya sa trabaho niya, ninilipatan niya, ganun din.
Pagka ganun din, ibig sabihin, sorry po, baka may mali na sa kanya.
Ayun nga rin ang naisip ko na sagot. Baka mamaya.
May mali na sa kanya.
Oo.
Customs na lang,
Etsy. Oo, hindi naman ako customs talaga, hindi. Ano lang tayo, may, ano ba tawag doon? Ah, meron brokerage yung tropa, tapos din ako nagtatrabaho, ganun.
Ito, sabi ni Kisami yung Koshi, Ate Nika, para ano man yung point of view ng iba. Baka ka naman minsan daw pinagtitripan kasi tinatry ka na lang makabanding.
Oo.
Tapos in a way, baka mamaya, hindi nila alam na na-offend ka pala. Ako nung una, si AJ pinagtitripan ko din eh, kasi gusto ko siya makausap. Si Popeye din, pinagtitripan ko dati.
Tignan ko na mabuga.
Tignan ko, ewan ko lang kung inasar ko siya before. Hindi, parang pabiro-biro, alam mo yung pahapyaw-hapyaw kasi yung narinig kong biroan eh. So ako nakikidamay kasi gusto ko din maging friend, gano'n.
Mahirap kasi pag hindi ka makikipagkaibigan sa trabaho, ang hirap nun. Dapat ang gayaan nila makikipagkaibigan. Tulad ni Tito pinang pala kaibigan, no, di ba?
Oo.
Oo, sabihan lang niya na busy sa trabaho, may casting pa, o di mamaya tayo mag-usap, di ba?
Mm-mm.
Pero English kasi kay Tito pinakalimutan ko na.
So true.
Oo.
Pero ito sabi ni
Manang. Teka lang ha. Dinig na ba ako?
Oo.
Ako na naman. Tito
Pinatene. Ayun naman. Tito P. Ayun naman si Tito Pinatene lang. Congratulations nga pala sa Elephant 2-0, Tito P.
Ayan, tinan nyo guys. Magkakaroon ng camera within a span of 10 seconds.
Ayun na. Ayun na, tinan nyo ha.
Habang inaayos namin yung camera mo, Laj, ito yung ano.
Ati sign mo.
Rock and roll!
Biglang lumabas yung mukha ko. Hindi ako ready, nakagayo ako.
Ati sign mo, Laj P. Problema natin ngayon, meron daw siyang pinagtatrabaho ng kumpanya, 3 taon na siya doon. Mm. Pero nakaka-experience siya ng bullying to the point na umiiyak na siya sa kwarto niya mag-isa. Pero naiisip niya na to resign. Kaso ano niya dito is ang struggle niya is paano since pandemic nga ngayon at saka ayun nga. Magsistay ba daw siya ulit for another year para mag-antay na matapos yung pandemic or
take a risk and leave.
Ayan, yes. Hi, Dayan!
Number one, di ba? Kaya ka naman pumasok dyan. Kaya ka naman nagtrabaho dyan. Ang main goal mo. So, di ba? Magtrabaho. Bonus talaga kung magkakaroon ka ng kaibigan. Hindi ko nga yung tinag... Yung mga outputs niya, di ba? Na nakamute lang ako kanina. And sabi mo nga, na ikaw na ikipagbiroan ka, pero hindi mo alam kung nakabiroan mo na si ganito, si ganyan. Yung sa kanya, is, ayun nga, nandiyan ka para magtrabaho, so hayaan mo sila. Pero kung darating na talaga yung point na, no, ay, hindi ka pala pangalan nito, sabihin ko sana, kung lalaki ka, palagan mo. kasi ako na, ano, ko, napunta ako sa ganyan sitwasyon noon, na... Well, hindi naman ako immediately nag-resign. Diba?
Mm-hmm.
Hindi ako immediately nag-resign, pero ako kasi, pumalag ako. Ang nangyari kasi sa akin is masyado namang naging parang naging at home sa'yo yung mga katrabaho mo. So, let's say, tayo niya nila, sabi ko nga, diba, walang problema sa akin makipagbiroan kasi tayo lang naman. Pero kapag hindi kita kilala, tulad ng lagi sinasabi ni Pope, huwag mo akong biruin, ha? Hindi mo ako kilala. Hindi mo ako biruan.
Oo nga.
May gano'n.
Tapos ka pala dyan sa opisina ng Bombo Radio.
Oo, parang ang DJ sa radio. Dahil ano sabihin.
Yung mga kisira eh. Minsan sabihin niya, Lodge grounded, happy guy, happy. O, di nais ni Jack kanina. Pero, yun.
Ano, yung, for you, sige.
Yung sa akin, kasi ginawa ko, mga kaibigan ko kasi yun eh, yung mga nagbiro sa akin. Ang hindi ko lang nagustuhan, eh, sabi nung isang tropa, hindi pre, kaya kasi nila binibiro ng ganyan. Alam nilang hindi ka mapipikon.
Mm.
Diba? Dahil kayo-kayo yung magtatropa, eh, alam nyo kung hanggang saan yung limits. Pero ang point ko kasi is, yun nga eh, tropa nyo ko, dapat alam nyo kung saan yung limit ko.
And pero bakit nyo sumasagad?
Oo, bakit nyo, hindi, actually hindi sumagad eh, sumobra. Kasi kung sagad, dapat hanggang doon lang eh. Hindi eh, sumobra. Sumobra pa. So, kinausap ko sila na, yung naging kaso kasi sa amin, kaya nila ako binuli sa trabaho dahil yung pinakamagandang babae doon sa opisina namin, naka-banding or naging tropa ko. Kasi, kasi nasiraan siya ng sasakyan. And, ako lang yung nandun. Paglabas ko ng 7-Eleven, nakita ko siya doon. Eh, yung pilaan ng parking, dadaan ka doon sa 7-Eleven. Eh, masyado pang maaga. So, nakita niya ako, nangingi siya ng tulong. Hindi, kasi babae siya, pero hindi siya mag-ayos ng gulong. So, tinanong niya ako, eh, ako marunong ako mag-ayos ng gulong. Inayos ko ngayon yung gulong ng sasakyan niya. Kaya naging mag-tropa kami. And then, nung mga sumunod na araw, pag nakikita niya ako, bumibeso siya.
Ay!
Dapat yung besong malabig soto.
Hindi, wag ganun. Kasi may
ano ko eh.
Mahirap yun kasi may posisyon ako noong time na yun. Na kapag nakitaan ka kasi ng ganun, pwede kang ma-IR na, ano yun eh, conflict of interest yun.
Power tripping, ganun, baka isipin ganun.
Hindi, conflict of interest yun. Kapag meron kang nalaman na may karelasyon ka sa loob ng trabaho, lalo na magkasama kayo sa isang department, bawal yun eh. Mm-hmm. Diba? Bawal yun. So ako, syempre, eh, sabi ko nga, nandun ako para magtrabaho. Eh, nagpatulog siya sa akin, tapos pag nakikita niya ako, eh, bago lang yun. Parang mga, as 3 months lang siya. Pa lang siya. Parang kakaano lang niya as a trainee. Pag nakikita niya ako ngayon sa labas, bumati siya, sir. Tapos, bumibeso siya na, peace nga. Di ako naman, di, okay. Beso ako. So, ngayon, itong mga barkada ko, nambubuli na sila ngayon na, ang tawag nila sa akin, BB. Kasi boy beso.
Tapos naririnig ng iba.
Oo. Tapos naririnig ng iba, eh maganda nga yung babae, kilala sa buong floor. So parang nakakaano ngayon na lumalabas na ginagamit ko yung posisyon ko. So sabi ko ngayon, tigilan nyo na, tama na. Hanggang sa, yun, nauwi sa pambubuli na ganun na lang ganun yung tawag sa akin, nabwisit na ako, nagano na ako. Nag-react na ako na, para kayong mga hindi, ano ha, para kayong mga hindi kaibigan, ako pa yung ginanyan nyo, alam nyo namang hindi ako nang gaganyan ng babae. Alam ako sila. So, nag-retaliate ako. Eh, hindi siya nag-result ng ano resignation, but instead, nagtrabaho pa rin ako kasi sabi ko nga ang mindset ko kasi is kaya ako nasa kumpanyan to para magtrabaho. Kung maging kaibigan ko kayo or maging kaibigan niyo ako, bonus 'yun. At swerte mo naging kaibigan mo ko. Kasi wala namang, diba, sana kung mapamantala akong kaibigan, eh hindi naman.
Pero ito yung tibila, mabango ba siya pag bumibeso?
Oo. Hindi, kasi
napakala. Kasi yun ang unang criteria po.
Teka, sorry. Ano muna, condolence muna, I mean, prayers sa kanya. Kasi ano yun eh, nabalitaan ko na lang na namatay yun, due to cardiac arrest.
Naku po.
Ang dami namin pagkakasundo nung babaeng yun na sa sapatos, tapos pagdating sa sasakyan, and then hindi siya online gamer, pero ano eh,
there's disconnection.
Naglalaro lang siya sa cellphone. Basta ang link namin yung sapatos tsaka sasakyan. And yung iba kasi, yun nga, hindi naman, parang natatakot kausapin. Eh sa akin kasi, hindi kasi ako takot makipag-usap sa babae. Dahil, bakit? Diba, sana kung kakausapin ko yan, nakaganon ako. Hindi naman ako nakaganon, di ba? Pag kinausap. Yan, hindi naman sa gagalin. Eh. Kaya nakikipag-usap ako ng sa babae. Ito ako matatakot. Kaya yun, tulad dun sa pambubuli sa akin, pinalagang ko lang sila isa-isa na may gusto kayong patunayan. Nakainom kayo o hindi? O sige, ngayon mo sabihin sa mukha ko yan, hindi yung kapag nakatalikod ako. Hindi yung nababasa ko pa meron kayong sariling email. Meron silang katatawag doon, distro. May sarili silang distro na sila-sila lang yung nakaka-receive ng email. Tapos pinag-uusapan nila ako. And then may nag-forward nung email sa akin na grabe nga si Boy Beso, no? Ganun-ganun nila.
Ganun yung mga comments sa'yo.
Oo. Sabi ko, sige, ngayon nyo ako tawagin Boy Beso. Magkaharap, na nakaharap dito. Sinong una? Tanong ko. Sinong unang tatawag sa akin? Oo, walang tumatawag. O, diba? Ang tatapang nyo kapag nasa email kayo tsaka nasa ano kayo,
ako
nasa
boy,
chat natin.
Nung kinanta pala yung pilats yung kantang ikaw ay bibi ko, parang nakaka-relate ka pala dun.
Kasi BB, no?
Pwede. Ikaw ang bebe, suhin ko.
Ano ba? Ikaw ang BB ko. Ang BB ko.
Ah, diba? Tapos sabi, sabi ni Madam Irvic, bawal yun. Diba? Bawal nga yun eh. Eh sa akin nga, tignan mo, pinapayagan ko nga sila. Tapos gumagawa pa sila ng...
Ano yung mga ganun pala sa call center?
Grounds for ano ba yun? For chupe.
Alin.
Yung pagkalaman na pinag-uusapan yung nasa upper...
Hindi naman, pero parang kami gumagawa ng ano eh. Pwede mo siyang i-file as incident report. Tapos papakinggan yung both sides, ano nangyayari. And then, syempre, doon magkakaalaman.
Diba? Pero yun, Nika, magandang point of view yun for from Pilage. Kasi naka-focus kami kanina ni Daddy A sa kung bakit siya nabubuli. Pero hindi namin naisip, bilang pala warn nga tayo dito. Nasa, bakit hindi ka pumalag? Kasi tama nga naman yun, hindi ka naman nag-apply sa mga katrabaho mo at hindi rin naman sila nagpapasahod sa years. So bakit ikaw yung mag-a-adjust sa kanila? Divine?
Oo. Oh. Diba? Kung naging kaibigan ka nila, at ikaw kasi alam mo sa sarili mo na mabait kang tao, kung naging kaibigan ka nila, bonus yun. Kasi nakakilala sila mga katulad mo and isama mo sa circle of friends mo.
Mm-mm.
Pero again, the number one reason kung bakit ka nandiyan sa kumpanya is to work. To specialize on your specialty. To do what your job is. Diba?
Tama. So, ayan for Nika, you have two options. Kung hindi mo na talaga kaya, ay hindi siya two options. Ang pinakauna mong gawin is to confront these people na nasasaktan ka kasi hindi naman work-related talaga or in any way connected ang pagbubuli or hindi rason ang trabaho sa pagbubuli. Basta yun. Sabi niya, ano
pa pwede niya nga, girl? Pwede niyang report. Oo, pwede niyang i-IA sa immediate supervisor niya. Though, parang, ang magiging reason kasi nun kapag nag-report ka is parang lumaki yung gulo, parang pinaypayan mo yung apoy. Pero... para kasi sa peace of mind mo yon na tigilan na nila. Kung kung gagawin uli nila, edi file ka uli ng another IR, bahala, sila ang mabubwisit noon dahil imbis na nagtatrabaho at sumusweldo sila, nagkakaroon sila ng hearing. Nagkakaroon sila ng HR hearing. Diba? Oh, sino may, diba? Ikaw, sila yung gumagawa ng gulo, bahala kayo ngayon na kayo yung mabwisit dyan na every time, every day or every week, bibigyan ka lagi sa isang linggo ng ano. Let's say, dalawang segment, isang oras. Para pan po yung segment ko na isang oras, may hearing ka ngayon sa HR kasi yung kaso mo. Di ba? Bubisitin ng HR ngayon. Di ba, bubisit ka. Tingnan natin kung ulitin mo pa. Sinong panalo ngayon? Di ikaw na nagreklamo.
So true. Tsaka malalaman nung ano mo yung struggle, nung boss mo yung struggles mo. Ito sabi naman ng Georgian Princess, mahilig kasi tayo sa Pinoys at sa kasabihan na hayaan mo na lang. Hindi, kaya mo na lang magbabago din yan. Pero no, girl, kailangan mo mag-step up para sa sarili mo kasi siya yung trabaho na isipin mo yung mga katrabaho mo yung nagiging dahilan para hindi sa boss mo eh, no? Ang pinaka-concern niya is mga katrabaho niya na binubuli siya. So, confront them, sabihin mo sa higher ups, pero kung wala talaga kakampihan, edi tsaka ka maghanap. Pero, saka na.
Pero, diba, hindi advisable na mag-resign ka sa'yo mismo nang galing kay Nika. Ang hirap po humanap ng trabaho ngayon, pandemic. Di ba?
Sobra. Yes.
Sobrang hassle nun. Paano kung meron kang kailangan paggastusan maliban dun sa, syempre, dun sa pang-everyday needs mo. Di ba? Dahil i-give up mo ba yung pambili o panggastos mo, pang-budget mo ng everyday needs and yung hobby mo? Dahil lang dun sa pambubuli. Medyo, parang pag pinakinggan mo kasi yung sinabi ko, parang ang hirap. Rem, kaya mong sabihin yan eh. Madaling sabihin, mahirap gawin. Pero kasi, sabi ko nga, I've been there and yun nga, ang personality ko nga lang talaga is ako, medyo may tapang yung personality ko. Pag may problema sa akin isang tao at gusto ko i-confront, kino-confront ko. Diba? Ganun lang. Sa kanya, sa'yo, kung kaya mo, onting lakas lang ng loob.
Para diba? Susok-sokin eh.
Oo, yun nga eh. Diba? And yun nga, kung hindi kaya, daan natin sa legal matters dun sa or yung process nga ng sa trabaho, which is of course yung HR, 'di ba? Na magkakaroon ng IR, magfa-file ng IR, mapakinggan yung magkabilang panig kung sino yung mali.
Mm-hmm.
And then pag nalaman na kung sino yung mali, kung masisibak sila, huwag ka makonsensya kasi kasalanan nila 'yun. Binuli ka nila eh. Naapektuhan yung pagtatrabaho mo, 'di ba? Hindi mo kasalanan 'yon.
Alam niyo na yung mga nambubuli diyan. Ito sabi ni Ma'am Irvick, ni Madam Trojan Princess, hanap ka daw ng activity mo that will calm you down after work. Mm-hmm. Yung talagang non-work related para after work or kung may toxicity man sa work lang. Kumbaga pag nagpag-uwi mo ng bahay, wala na yung ano mo sa ano, wala na yung utak mo sa working system mo kasi mahirap nga naman yun. Mahirap guys kapag kapagising nyo, trabaho ganyan na sa isip nyo bago kayo matulog, trabaho pa din. Talagang mauubos at hihigupin kayo ng energy nyo for work.
At saka ano, ang trabaho, pag once na mag-log out ka sa trabaho, make sure na wala ka nang dadalhin pagka-uwi.
Mm-hmm.
Basta nag-time out ka or nag sasabihin ko sana, check out. Basta nag-check out ka ng ano, the time or nag-time stamp out ka. Huwag na huwag mong dadalhin ang trabaho sa bahay kasi maapektuhan yung personal na buhay mo. And vice versa. Yung personal na buhay, personal na problema mo, once you step out of your door at pumunta ka sa trabaho or nag-log in ka, make sure na iiwanan mo rin yung personal na trabaho, personal na buhay mo sa labas ng opisina nyo.
Yan. Tama yan. So, yun. Feeling ko madaming natutunan sa atin si Nika. Siyempre, ano, pinakamadaming input dito yung makatotohanan sa hierarchy ng ano yung kay Tito Pilage. And siyempre, yung kay Daddy A at sa akin. Malamang sa amin tatlo kami na nagsalitaan. So, yan. Thank you so much, Nika. And hopefully, ma-sort out mo yung problema mo sa trabaho mo and tapangan mo lang or tibayan pala, tapangan, baka mamaya lahat na lang nang tumahol sa kanya din siya. Pero yun, syempre, palag with restrictions din kasi syempre makakalimutan na workplace pa din yun, baka mamaya bigla kayo mag-eskandalo dun, bigla ka maging hysterical kasi sinabihan ka namin na palagan mo sila. So ayun, thank you so much, Nika. Grabe, 8:43 na agad, first topic pa lang yun.
Oo nga, mga mabigat. Dumating pa ako.
Ako dito kay Manuel.
Good.